Jeg bare skal starte. Skal vi se. Nå er det vel så... Nå må jeg kikke meg litt omkring her, fordi det her har jo en viss sammenheng med det som vi hadde opp på onsdagen, da. Og så vidt jeg kan se, så er det vel ikke kommet... Ja, et par stykker som ikke var her, kanskje. Ja. Så i og med at... det burde... Det mulig at jeg skal nevne... Ja, du... du ny, ja? Så i og med at...
Du har ikke sett på høytaleren her.
Nei, at problemet at jeg er urolig, jeg vandrer omkring. Så det er jeg kan jo godt se. Ja, så fort det bort, fordi jeg ruser ut alt det.
Men det ikke helt, så skal vi be på da.
Det er akkurat. Skal vi se, skal vi utsette kveldsmaten to timer da, kanskje? Hæ? For det her, vet du, det ikke noe fint emne. Det her. Men aller først og fremst, så skal jeg også i dag stille ikke lite stikker musikk. Men før det, så skal jeg si litt grann. Det har litt sammenheng med ting som vi skal si, og så har folk kommet og pratet litt. Og da utfordres noen litt feite hoder. Og jeg skal gjerne minne om det lille utsagnet av Johann Sebastian Bach, som jeg kom til. Hvor Bach sier at all musikk skal være Gud til ære og menneske til rekreasjon. Hvis den ikke er det, sier han, så er det det vi skriver i klaren. Vi har ingen mulighet til å skjønne en sånn uttalelse, sier vi ikke. Vi er så ukjent med den musikkfilosofiske tradisjonen som eksisterer i høyeste grad i kirken, men også i min verksomhetsfilosofi i Roma. Det skjønner ikke vi helt opp. Skjønner vi ikke om utgang i løpet til det, og hva han skulle skrive, hva han har for en kraftig har en tid til men han mener akkurat det han sier, precis. Så saken at Bach, han står i en lang åndshistorisk tradisjon, som egentlig går helt tilbake til Grekenland, men som kom inn i kirken via, ikke minst, kirkefaderen Augustin. Så på dette området her står vi klar avhengighet av to store gjestemotiver, Pythagoras og Platon. Og når Bach sier altså det, at all musikk skal være slik at den er Gud til ære, og til rekreasjon for mennesker, så mener han altså at det er to typer musikk. Det er den som er til ære for Gud, og til rekreasjon for mennesker. Og så er det den andre, det er det vi sier i dag. Og han mener eksakt hva han sier. Og så skal jeg lese kort greie på at det er en tanketradisjon der. Og du kan klare det at på Bachs tid så var det sånn at musikken, det var den ytterste av alle tanketakker. Hvorfor? Jo, fordi den ikke dypere i mennesket enn noen annen tanketak. Den er ordløs og virker derfor dypere med i mennesket enn noen annen tanketak. I dag så tenker vi slik også. Da sier vi jo i og med at musikken er ordløs, at ikke har noen mening, den utsikringen mening, så er det nøytral, sier vi. Det er nøytral. Altså, fordi vi kan utlegge mening, at musikken er for at musikken er riktig, og det også klarer det ord, så er det nøytral, sier vi da. Altså, det som han får bak, da fikk han tilbake og opp i siden av det, det som nevner med musikken, at det ikke dypere det i mennesket enn all annen kunst. Det er i dag, så til den motsatte vei, og gjort at det er nøytral. Og saken er den, at dette er, som jeg sa, en lang tanketradisjon som går tilbake helt til Platons dager. Og for Platon var det jo sånn at musikken er så fundamental at hvis du skal se hvordan et samfunn blir, så skal du bruke det musikken. Hvis rytmen forandrer seg, sier Platon, for det ble det også av historien så, i hans statsfilosofi, der musikken er mest fundamental av, fordi det ikke fungerer så langt ned. Og hvis rytmen forandrer seg, sier Platon, så da får du legge merke det. For da vil det etter en tid forandre mennesken, og det vil nesten man forandre samtidig, og i omgangen der etter lovene. Det er ikke slutt. så kommer de sier til ferdig som vakt du til. Det er Gud og Jesus. Det er den der hele veien. Og det er noe sier til Gud. Og tenk ikke, du kommer til å gjøre det. Du kommer inn i uen fra sånn denne, så du kommer fra. Og så tror folk at det er noe vi har inngått nå, for vi er ikke på noe. Nei, vi skrev også en lang kansis på restitusjon bak av dette tingene. Og det går også tilbake til grepen om. Men la ikke tilbake til Platon og Pythagoras. Men som andre utenfor filosofer, noen kan kalles sofister. En type filosofer, ikke for øye begrepet til det da. Og en annen gruppe, de såkalte epikurere. Så den filosofien nå presenterer kalles epikurerisk lystfilosofi. Fordi, nemlig for dem, er lysten. Altså min smak, min personlig smak, det som vil være lydelse, det er det lyste gode. Og mot Platon, altså, har du sett at det er alvorlig filosofi, så kommer epikurere, nei. Det er mennesker Kristus som kommer på. Hva er jeg gikk i kristen? Og akkurat er det det som sier for deg. Og de tror jo det da, at de står jo på en mennesker og interpretasjon, dem som sier sant at de ikke blir nødvendig. Jo, det gjør de kristen da. Og jeg må gjøre det at det er jo tre mennesker som blir tenkt da, når de hører hvem de synes er kommet til partiet. Og så en annen sak. Denne måten oppfatter musikken på, den var ikke opprett til forholdsen. Den mellomlanger i rationalismen. Og da i rationalismen klart ut i nedsynlig musikken. Da kan man ha denne bygget av, som nedsynlig musikken i rationalismen. Altså denne konstruktivlegen venstre på musikken. For tanken er at i rationalismen så har det sånn at alt som er dagklare på musikken, min tanke, og denne tanke klarte å få ta på, utstille og forklare, var det som var virkelig. Det som liksom utenunder deg, det var virkelig. Det hadde knapt noe system. Så Gud, dette gjorde noe mye for avskrivet mellom navnet og Gud som kalte det som virkelig. Og da stod plutselig en tid med det, som før var så ekstremt av de høyere virkelighetssaker. Fordi den ikke gikk fra noe som virkelig som virkelig, og det at den var virkelig. Nei, det er ikke utsett å lytte om. For den gir bare diffuse, nesten av diffuse opplysninger. Vi kan ikke utlegge den, og får man litt om noe sånt som utgår det, at det er ingenting. Og den tradisjonen altså, fra opplysninger, opplysninger, over rasjonalister, og det er egentlig folk ikke burde like seg veldig godt noen av det, den har nå kommet inn til oss, og så ses i kirken i dag som det virkelig kirkelig oppfattende om kirken. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg synes det, altså, det synes det rett ut. Og det har tatt inn som vi kom til dette her. Og det er det selv med debatten som er utgangspunktet, og her har vi masse forelyst dette her for oss. Så mye for oss. Nå kjenner vi overhovedet ikke den åndshistoriske tradisjonen for dette området. Og det blir helt forskjellig fra Jesu redden som er utgangspunktet som har vært. Han mener at utgangspunktet er fundamentalt at den kan forandre samfunnet. Og det er en politikk i en liten verden. Hvis dere ser hva jeg har innsikt i løpet samfunnet da, så er det faktisk samfunnet. Men du kanskje ikke er det sant? Men jeg som sitter der og ser, jeg har en el som kommer til meg, til det ene ut på forhåndet. Og så sier jeg ikke, at det skjer en del for andre, og da vet jeg, det er noe utenforhåndet. Og så stemmer det. Det stemmer større, og det blir ut for åpne. Ja, det blir ut for åpne. Så ta for andre. Og så er det en konkurranse som sier foreldrene til meg, jeg kjenner ikke noen igjen, sånn. Det er ikke rart. Se, vi har jo vært. Det som de gamle greker kalte kaos, det som Johan Sebastian Bach kallte Deus virum lare, om igjen til dette at han sa. Det er det bedre. Du som har. Vi blir ikke oppsatt. Men det har med det å gjøre som også var enda litt forrige gang.
Og jeg skal så vidt vende tilbake til det. Det var jo nettopp det her at vi har kultur av to sorter.
Hele åpne musikken. Men før jeg sier det, så skal jeg altså spille litt musikk. Litt mye til to, litt mye til tre fred. Men før jeg spiller det musikkstykket, så spiller jeg musikk. Fordi den film som jeg ser veldig ofte sammen med elevene mine, heter Anna Deus. Det er en fremdeles som du må gjøre på. Han har gjort noe der. Det er noe som er det. Da kjører man bare ut at man konkurrerer den her til. Så man kan gjøre det, at du ønsker ikke å klare den mot seg til den. Man forstår ikke den. Hva er det? Det er noe du ser. Men det var ikke det. Den filmen, det som ikke skader i samtidighet, og kan ikke komme til, er også ikke det. Det er inne, skriftemål hele filmen. Det er en italiensk film, en italiensk. Som er i Wien, og det er i Wien. Og han har en stor løp, han har vært i, at det skal man få til en skriftemål. Gjør meg til to kunst til Wien. Det jeg kan få til en skriftemål, at det er jeg har. Det er en jeg som er fint. Det er det han sier til Gud, og fjernet til. var på en prosess innenfor det. Nå skal jeg stille til det, han ikke fikk det til min. Og at det første skjer til det min. Så en kjent fransk komponist som heter Høst i Kreis, og han gjorde en gang veldig lurt, han komponerte en opera som er Karin, for det er en litt verdt til det. Han komponerte flere andre ting, han valgte en opera som heter Tiden fra Arn, har jeg en den operaen er helt rønt. Så det tok noen mellomstudier fra den operaen, og så lagde han noen korte skikkelig musikk. Nå skal jeg finne på den videre til her.
Så skal jeg spille det korte musikkstykket før jeg går over til det som er endelig klar. 2 minutter og 33 sekunder, og hør etter. Det er verdt å lytte. Vakkert er det, og veldig lett. Denne åndelige sider med mennesker. Og
nevnes to ord i den forbindelse. Jeg sa jo sist at Gud plasserte mennesket i Edens hage som et mottrekk til djevelen. Og det noen som har reagert på det. Og det tror jeg veldig godt, det visste jeg på forhånd, så vi var litt i svar, vi skulle ta det med. Men la meg si det sånn at det finnes to forskjellige oppfatninger av dette her, med skapelsen og de, det her, ja, også vi skal oppfatte dette her da, med skapelsen sånn som det skissert i første motbok igjen. Wilhelm Møller, en kjent tysk teolog, han skisserer kort og godt bare ganske raskt mulighetene, nemlig at det allerede etter vers 1 i første motbok har skjedd et fall med underverden, og at denne tomme tilstand, kaotilstanden i verden, som råder da, før allerede andre vers, da allerede da er det innført på grunn av at Satan har falt opp fra Gud. Og så skapes da mennesket som et mottrekk, den ene muligheten. Den andre muligheten er at skapelsen går fortløpende helt ut kapittel 1 og kapittel 2, og det fortaler da først i kapittel 3. Det er to muligheter, og jeg valgte å legge fram den ene. En tysk teolog som heter Erik Saber, han siterte en god del sist, han velger konsekvent og går sterkt inn på den ene, den jeg la fram, om at mennesket plassert i Edens hage for å utfri en kultur som satte den sikkert utfrede ut av det hele verden og sånn avsette på en måte det gjelder hva sitt domene da. Og han henviser til en hel del teologiske, da teologer, kjente teologer opp gjennom årene, han går helt begynner helt tilbake på Justins tid og sitter og nevner noen teologer her. Han er en kjent teolog som kanskje noen av dere kjent, men det er Betsen, for han ble gledt her i flere århundre. Og Hengsten der og flere. Har jeg en oppfatning i? Det bare gjør oppmerksom på det at det jeg sa da, det er ikke tvunget på å oppfatte det akkurat sånn det er, ikke mulighet til det her. Men det gjør ikke det som har hodet på hendelig. Nemlig at vi har etter fallets dag to sorter, for å si det sånn, åndskrefter som kjemper i mennesket. Det skisserte denne åndskampen, ikke sant? Som utfordrer seg nettopp på skapeplanet. Ikke sant? Og djevelen og hans engler, de kjemper mot en innbyggelse over menneskets ånd. Han bryr ikke på verden av oss. Ikke til det. Men på hver måte vår ånd, for å få vårt mennesket. Men fordi mennesket er jo basert på å utvikle en kulturreserv både over jorden, og djevelen og hans engler kjemper en kamp om hver eneste menneske. For å få dette mennesket kjemper det onde, det ødeleggende av kultur. Men samtidig kjemper Gud en aktiv kamp for å fremme det gode, og de måtte skille menneskene. Det er sånn at Gud kommer ned her og skriver bøker til oss og ordner musikk og skriver. Det er menneskene som gjør det. Men det er hvor det henter sin inspirasjon fra, som er helt avgjørende. Det er faktisk sånn, altså. Så vidt jeg kan se. Ola Vann sendte av Jeter og Myhre, han skisserer dette her veldig nøye. Så sier det rett ut. Jeg hadde ikke skjønt noe av dette her. Hadde ikke vært der i den perioden jeg var mest sikkerhet for dette. En annen kom, og så ble det intervjert for å finne sitt på en annen tid. Hva med denne måten her? Altså en åndskap mellom åndskrefter her, og der er menneske målet i sitt ånd, og det hersker det menneskets ånd. Det er ingen som tror et tid som det som jeg sa, at i Europa frem til og med 2. verdenskrig, så har gode åndskrefter, altså kristendom, alt det man har sammenheng med kristendom og så videre, det har hatt en sterk tillit og vært inspirasjonskilde for veldig mye kultur i Europa. Og det ser vi så godt i dag, ikke har det mye, altså. Det er trukt alle her sammen med hva man gjennom kultur, ikke kultur, synes det er en lage situasjon vi har i dag, i forhold til bare hva vi har til kultur. Men jeg sa, jeg husker at jeg også, og ser på den, i forhold til hva mine barn gjør til. Og det der er onde, onde som er på fremmars i Europa. Kort og godt. Fordi noe annet er på vei ut. Så det var denne åndskampen jeg snakket om, som utfolder seg på skapeplanet. Og jeg nevnte jo ganske kort da hvor meningsløst det er når hele raden av sånne teologer som leder organisasjonen i Norge har stått til noe klart at musikken befinner seg på skapeplanet, og er derfor nøytral. Det er det som er så meningsløst, det er jo nettopp på skapeplanet denne kampen mellom åndskreftene utfolder seg. Så spørs det selvfølgelig hvilke sider vi stiller oss på. Det var jo der jeg sa at vi egentlig hører det slik at vi som sier seg jo etterlagt på og han lander på noen sider etter noen timer. Og det ser vi i Bibelen at det har skjedd. Husk at det skjedde med Peter. Da Jesus har gått til den lille utgjelder på livet og død. Vi tar meg Satan, og så Jesus sier det. For det var Satan, og vi skrev det. Og Jesus, og hun for å finne.
Nå er ikke dette lett. Det skal jeg mer enn gjerne innrømme. Dette er ikke lett. Og jeg skjønner den som synes det er vanskelig. Jeg synes ikke det er lett selv, heller.
Derfor så ber jeg også at du må bære litt over med meg når det gjelder dette her for å formulere det.
Det har gått en del timer før jeg sier det mildt. Nå sa jeg det, for så kom jeg jo så langt sist som jeg sier, ja, men hvordan skal vi så kunne avgjøre da? Hva er kulturen som er godt? Hva er ondt? Og jeg sa, det er jo så aktuelt for dem som har barn i dag. Vi kommer ikke utom det. Plutselig en dag så begynner barna fanges inn av det. Og jeg sa, jeg har snakket med foreldre, de er så fortvilt. Og nå merker de plutselig at barna fanges inn. Og den moderne rockmusikken, av alt dette, hva det drar med seg. Hva i all verden skal vi gjøre? Vi kan jo ikke nekte dem det, sier de. Nei. Og jeg mener det, som jeg har hevdet mange ganger, at før det kommer så langt, så må man ha gitt barna det gode. Så det er en motvekt når det her kommer. Jeg tror ikke noe på, som jeg sa, den løsningen som Halsby skisserte, at i en sekularisert kultur skal mennesket snu ryggen til kulturen og konsentrere seg om det ene nødvendige, nemlig evangeliet. Fordi det var jo nettopp det han sa i 46, som jeg sa, og kristenfolk i Norge fulgte, og ble fanget inn akkurat av den kulturen de trodde de skulle ryggen til. De gjorde jo det. De sitter midt oppe i dag, de har fylt bedelsene sine opp med akkurat den kulturen som de trodde de skulle ryggen til. For det jeg sa, det går ikke an å rømme fra åndskampen, for den foregår her da. Den er vi plasset midt i. Og da sier jeg, det er mye bedre å være bevisst for det første at det foregår en åndskamp. Og for det andre da, sier da må vi velge side, i stedet for å videre der i front og late som om han ikke foregår. For det er en farlig som er feil å stå og videre mellom frontene, og tro at man snur ryggen til noe. Derfor så, og da sa jeg at Bibelen har heller ikke sagt det, at vi skal rømme fra kulturen. Den har sagt at vi skal velge det gode. Og nå skal vi se på dette her. Og det er kanskje noen sier at jeg er jo like klok når du har driv på i dag, men nå skal vi se hvor langt vi kommer. Altså, jeg sa jo det på onsdag, at Bibelen ikke er noen oppslagsbok, der vi kan gå og finne svar på hvert enkelt spørsmål og problem i livet. For eksempel, hva er godt? Hva er det som er ondt? Hva er det som er skjønt? Hva er det som er ikke skjønt? Hvordan skal jeg kunne orientere meg i forhold til alt dette som omgir meg, i forhold til kulturen? Hvordan skal jeg kunne velge rett? Hvordan kan jeg vite hva i kulturen som er det gode, og som sånn sett er en Guds gave til oss mennesker? Og hva kan jeg vite hva som er av det onde, og dermed har sitt opphav hos den onde? Hvordan skal jeg vite det? Er ikke da tryggest å liksom stikke fra hele greiene, og gjemme seg bak sin dør, og konsentrere seg om det ene nødvendige, som Halsby faktisk sa? Eller eventuelt fylle opp med det som så populært kalles nøytrale ting. For det er siste dag. Ta deg en fisketur, strikk, løs kryssord, ikke sant? Finn deg en sånn hobby av den sorten der. Da er du trygg. Altså, det kan vi akseptere, så videre. Gå en tur i skog og mark, og så videre. Det er de såkalte nøytrale ting. Strikke er jo veldig fint. Det er ikke da mye tryggere, for denne kulturen er jo nettopp en åndskamp. Og er det ikke også en fare for det at disse kulturelle ting, særlig kunsten, kan oppsluke meg slik at den kommer i veien for Jesus? Ja, slik at den stiller seg i veien så jeg ikke, på en måte ikke, så Jesus kommer i bakgrunnen. Ja, vi skal ta noen av disse spørsmålene. Først dette her med at det å befatte seg med kultur og særlig grad kunst da, at det skal komme i veien for det ene nødvendige, slik at Jesus kommer i bakgrunnen. Og det er rett. Bibelen advarer stadig om det her, at noe kan komme i veien for Jesus. At vi faller fra vår første kjærlighet. Men legg merke, det står ingenting i Bibelen om at det gjelder spesielt for kunst, åndskultur. Jeg tror hva som helst jeg kan komme i veien for Jesus. Faktisk er det farligere å tro det at jeg har visse befattninger med mine nøytrale ting. Det kan jo ikke komme i veien for Jesus. Det er farligere, for da har du jo sluttet å våke. I så måte så er ikke strikking noe mindre farlig, altså. Jeg tror godt det går an å bli så opptatt av strikking, ja, at det kommer i veien for Jesus. Jeg tror faktisk at den beste og den fineste sak jeg kan komme i veien for Jesus. Skal jeg si hva jeg tror? Jeg tror det er veldig mange i Norges land i dag som er så opptatt av å bekjempe abortloven at det kommer i veien for Jesus. Jeg husker det var nevnt en gang, han ringte til en kar og sa, kan ikke du komme og preke på et stemme hos oss, han? Jo, det kunne jeg gjerne, men da kom jeg til å preke om abort, sa han. Å, da må jeg preke om abort, for det var så viktig det nå. Å nei, det noe som enda viktigere. Det Jesus Kristus og han korsfestet. Så det en god sak. Eller, jeg må jo virkelig si det, at jeg lurer faktisk på om ikke dette med misjon, dette med innsats for å få evangeliet ut til de andre, at det kan bli så viktig at det tar plassen for Jesus hjelp. Det tror jeg. Han, vet du hva han sa til meg om dagen? Han rørte deg. Han har snakket med Nils Sjælaaen, meget erfaren, innsiktsrik kristen. Jeg tror evangeliet kan komme i veien for Kristus, og jeg sa han. Ja, det høres rart ut, altså. Men rett forstått så tror jeg det mulig. I 5. Mosebok, kapittel 8, så står det noen underlige vers. Kapittel 8, det kapittel 8 har jeg lest mange ganger. Nå kan ikke jeg lese for mye for at vi skal rekke å komme til mål før klokka 9 i dag. Så, der er Moses som formaner folket, når de skal gå inn og innta landet som Gud har gitt dem. Legg merke til det. Det et godt land, sier han. Det flyter av melk og honning, sier Gud. Det landet skal de få av meg nå. Og det er jo bildet på det, at når vi blir frelst og kommer inn i Guds rike. Men hva står det vi kan ta fra vers 7 der, for eksempel? Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og dype vann, som veller fram i dalene og på fjellene, et land med vete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, et land hvor du ikke kan ete ditt brød i armod, du ikke skal mangle noe, et land hvor steine er jern, og hvor du kan hogge ut kobber av fjellene. Og når du så eter og blir mett, og lover Herren din Gud for det gode land han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud. Når du lover Herren din Gud, så vokt deg for å glemme Herren din Gud, står det. Har du sett underlige greier? Guds gode gave kommer i veien for Gud. Ja. Guds rike i det nye Israel kommer i veien for Gud. Og det var det jeg sa i stad. Jeg tror virkelig det går an jeg å bli så opptatt med Guds rike sak at det kommer i veien for Jesus. I som kristen i verden står vi stadig fare for å bli ført bort fra Kristus. Det er våre kår i verden som kristne. På grunn av djevelen og vårt syndige kjød. Men dette er ikke noen fare som er spesielt knyttet til åndskultur og kunst. Snarere, og legg merke til hva jeg sier det, snarere er det den delen av kulturen som ingen kristne stiller spørsmålstegn ved, som i Bibelen nevnes som en fare, nemlig nyttekulturen, det som har med jobben vår å gjøre. Lukas kapittel 14, vers 16-18. Det er Jesus som sier det her. Lukas 14, 16-18. Da sa han til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sine tjenere for å si til de innbudene, kom, for nå er det ferdig. Men alle som igjen begynte å unnskylde seg, den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den, jeg ber deg, ha meg unnskyld. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem, jeg ber deg, ha meg unnskyld. Og en tredje sa, jeg har tatt med en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. Jeg merkte. Jeg lurer på, jeg har aldri sett det, at noen i Norges land har stilt spørsmålstegn ved det der om vi skal jobbe. Ja, Bibelen advarer faktisk på at det kan komme i veien for Jesus. Det er også en del av kulturen. Men det er akkurat det samme, vi må holde oss våkne, så ikke noe kommer i veien. Nei, man er aldeles ikke trygg hvis man sier nei til åndskulturen, for faren for frafall ligger like fullt alle steder. Den ligger alle steder. Fristeren kan sette snaren hvor du minst forventer faren, står det i en sang. Og det er så sant. Derfor vet vi ikke noe annet for å holde oss våkne enn å leve i stadig bønn til Gud og gjøre som David sier, ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangehundre tanker og se meg på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Å leve i bønn, leve i ordet, det er det vi skal. Men uansett, er det ikke allikevel tryggest å trekke seg tilbake og snu ryggen til kulturen og den kampen som der utfolder seg, det vil si holde seg på sikker grunn og kun konsentrere seg om det rent kristelige, oppbyggelige, kutte ut det andre. Ja, da må jeg igjen altså minne om hva jeg sa forrige gang. Det var jo det de gjorde på slutten av, rett etter krigen, kristenfolket, veldig store grupper av dem. Og vi så jo hvordan det gikk. Vi så hvordan det gikk, det ser vi i dag. Men saken er jo den at det kan jo vel knapt nok sies at det var noen trygg grunn det de malte. Når vi ser det i dag, så det de definerte som den trygge grunn, den var i høyeste grad utrygg. Og hva kom det at det var en utrygg grunn å gjøre sånn? Si, snu ryggen til hele greien og konsentrere om det ene nødvendige. Og Hallesby begrunnet jo det med at vi levde i de siste tider. Og det er jo litt artig å se at når sånne ting kommer opp, at de begrunner det at nå må vi legge alt det andre bort, for nå kommer Jesus snart igjen, så nå må vi samle oss om evangeliet. Det ble jo nevnt han Bengel her, som sa det at i 1836 kommer Jesus igjen. Han var en veldig from mann. Den våren så lot tyske bønder være og så åkrene sine. Det ble veldig trist på høsten i 1836 i Tyskland. Nå sier de jo det at det er ikke riktig at Luther har sagt det her. Wisløff sier det, og da har de sikkert rett. At dette sitatet til Luther, han fikk jo samme spørsmålet, er det sagt. Hvis Jesus kom igjen i morgen, hva ville du gjøre i dag? Da ville jeg plante et tre, er det sagt. Men Wisløff sa også det at det er i høyeste grad i pakt med Luthers tankegang. Det her er. Jeg er nødt til å vannet litt her. Jeg har aldri domsrettet sin. Sånn er det. Jeg må si det at den begrunnelsen som Hallesby gir der, at fordi det nå nærmer seg Jesu gjenkomst, så må vi liksom glemme alt det andre, og så konsentrere oss om det ene er nødvendig. Jeg tror ikke det er i pakt med Bibelen. For, vet du hvorfor? Sånne tanker, det er fromme mennesketanker. Vi har litt lett for å tro på det, vi. Fromme mennesketanker. Men jeg har mer tro på at vi skal se hva Bibelen sier om disse sakene her. For det tror jeg nesten er enda frommere. For Gud har altså skapt deg og meg som åndsvesen, som samfunns- og kulturvesen. Som vi var inne på onsdag, består menneskets ene vesen av ånd og legeme. Og Guds ord anerkjenner fullt ut begge sider ved mennesket. Det er Gud som har skapt oss sånn. Og han derfor anerkjenner også Gud at vi har både legemlige og åndelige behov. Han skapte oss sånn. Denne åndelige side var jo forutsetningen for den oppgave vi fikk. Ikke sant? Og han anerkjenner på altså at vi har åndelige behov, og da bruker jeg åndelig i allmenn forstand. Vi så jo det i Korinterbrevet at Paulus sier, hvem kjenner mennesket uten menneskets ånd som bor i ham? Og da er det ånd i allmenn forstand, brukt om menneskets ånd. Ikke en hellig ånd. Menneske, hvis vi tar legeme først, for eksempel. Vi har jo behov for mat. Kroppen trenger føde for å leve. Og det er jo så selvfølgelig at det er jo ingen som finner på å protestere på det. Det er så selvfølgelig, jeg har ikke hørt heller noen gjort det da. Vi behøver ikke forklare kristne det at vi har behov for mat. Det er ingen som synes det er verdslig. Men da maten hører jo til i verden det nå. Men så er saken der, det er jo farlig med mat også. Vi kan i høyeste grad få oss mat som er skadelig. Er du riktig uheldig, så kan du jo få deg mat du stryker med av. Ja. Men det er jo ingen av det, altså som av den grunn finner på å si, ja, da må vi slutte å spise. Vi kan ikke spise, for det er jo farlig dette her. Sier jo ikke det. Nei, hva må vi gjøre? Vi må vite å velge den gode mat. Den som er sunn, den som bygger oss opp, som bygger vårt legeme opp. Slik at vårt menneske blir sunt og sterkt. Det er ikke noe gærent med det. Det er sånn det skal være. Og sånn er det også etter Guds ord, det står klart det. Første Mosebok, 1.30. Ja, det var, skal vi se. Har jeg skrivet feil igjen? Nei, 1.30, ja. Og til alle jordens dyr, og alle himmelens fugler, og alt som kryper på jorden, alt som har livsånd i seg, gir jeg alle grønte planter til føde. Og det ble slik. Ja, det var noe vel ikke helt riktig allikevel. Det jeg skulle ha frem er jo i hvert fall at Gud da gir planter til føde for menneskene. Han sier det at du, de skal få lov til å spise. Ingen sier om det. Siden så, det vet vi jo, etter Noas tid, så gir han også dyrene lov til å spise av, nei, menneskene lov til å spise av dyrene. Det er sånn det skal være. Og Jesus som har lært oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Vårt legeme har behov for mat. Kort og godt. Derfor så kan vi godt synge med Kingo at vår disk og duk er alt berett, og Gud for din barmhjertighet, velsign jo disse gaver så, at vi kan legemstyrke få. Ja, det helt kristelig det. Vårt legeme skal bygges opp. Men vi ikke bare utstyrt med et legeme. Vi ånd, og dermed med åndelige behov. Vi fra Guds hånd skapt som ånds- og kulturvesener. Det selve forutsetningen, som jeg sa, for det kulturoppdrag som mennesket fikk. Vi skapt med ånd nettopp for å utføre en gudgitt oppgave på jorden, det vil si å utvikle en kultur basert på det ganglige, det som til nytte for vårt legeme, det sanne, det gode og det skjønne. Det sanne, det gode og skjønne. Alle disse begrepene brukes i Bibelen. Og den kultur som skapes på dette grundlag, den gudvillet. Legg merke til det. Den gudvillet. Det var derfor han satt oss her. Og det en god gave til menneskene. Både som enkeltmennesker, og ikke minst som samfunn. Og jeg sier igjen, det ser vi nå, når vi i ferd med å miste det, her hos oss. Når vi får abortlov, og frihet for pornografi, og alt mulig, da ser vi plutselig at det der vi hadde igjen, det var jo godt. Det var ikke vondt. Det var godt, og det noe godt. Det gode krefter som har stått bakom dette i århundrene i Europa. Det godt. Det en gave fra Gud til menneskene. Slik har Gud bestemt det fra begynnelsen av at det skal være. Derfor så ser jeg faktisk det som et slags opprør jeg, mot Guds ord, og hevde det at den åndelige side ved mennesket, den skal vi liksom ikke ha noe å gjøre. Altså jeg mener da åndelig allmenn forstand igjen. Snur ryggen til kulturen og dermed ikke ta del i det kulturoppdrag som Gud har gitt. Det Gud som har gitt det. Og det som skjer når, det her, når vi ser at alt som har med sånne åndelige ting, det skal vi ikke ha noe å gjøre, det at ånden i mennesket forkrøbles. Ånden i mennesket. Den blir uten næring. Den forkrøbles og sykner bort. Og fungerer derfor ikke lenger etter sin bestemmelse. Legg merke til hva jeg sier. Og nå det ikke snakk om vårt forhold til Gud. For der det bare én ting det dreier seg om. Det frelsen i Jesus Kristus. Men her i verden så det snakk om en helt annen husholdning. Vi kjenner det. Luther han skiller mellom det åndelige regiment og det verdslige regiment. Og for Gud har vi ingen fri vilje. Der vi bare synd. Men som Valen Senstad sa i dag, innenfor det borgerlige verden, har vi frihet til å gjøre det gode. Det holder ikke på Gud. Men her har menneskene frihet til å velge det gode, og velge bort det onde. Og det har vi jo faktisk gjort i Europa i mange sammenhenger i århundrene. Så det det dreier seg om her altså. At når ånden, da, som jeg sier, ikke får føde, så får krøpelsen, og så syker den bort. Og så skal du legge merke til en ting, og dette viktig. Når ånden i mennesket får krøpelsen og syker den bort, så resulterer det først og fremst i at den kritiske, åndelige dømmekraft går fullstendig i dvale. Det det som skjer, det skal vi få se. Og dermed så fanges mennesket umiddelbart inn av den kulturen som råder i tiden. Det har vært lange generasjoner hvor kristne ikke ville hatt noe med kulturen å gjøre. Men som jeg sa, når kulturen god, så det ikke noen stor fare. Fordi de lever jo den kulturen som tiden, men den god. Sånn som det har vært i Europa nå i århundre. Men i dag har vi plutselig også en lenge kristne som ikke har den dømmekraft, og nå ikke lenger kulturen god, og så fanns de inn av den kulturen som i tiden. De har ikke åndelig dømmekraft om sånne ting. For ånden har syknet bort om død. Og det ikke bare at det er til ødeleggende for ånden i mennesket, men det ødeleggende for mennesket som helhet. Mennesket som helhet. Det vet vi jo det om. Tror du jeg er ordentlig spennende hvis jeg har spist på 3 uker? Selvfølgelig ikke. Det legen som ikke har fått mat. Jeg kan garantere at jeg har spist på dette foredraget her, hvis jeg hadde spist på 3 uker, altså. Det virker på min ånd, det jo. For mennesket ett, som jeg sa. Ikke sant? Og jeg mener faktisk det at den åndelige dømmekraft, den har syknet bort hos de kristne, fordi de i stedet for å bruke den og utvikle sin ånd, sa vi skal ikke ha noe med så åndelige ting å gjøre, så ble de et offer. Erik Sauer, han som jeg nevnte for litt siden, han sier i sin bok Evangeliets morgenrød om kulturen, for det jo denne kulturskepsis som har gjort at folk ikke, at kristenfolk i stor grad har rømt ifra det. Han sier så, og han var jo en teolog som, vidt jeg vet, ble lest veldig mye av norske kristne på. For seg ikke kulturell vinning og gudfientlig, men hører tvert imot med til menneskehetens paradisiske adelskap. Oppfinnelser og oppdagelser, videnskaper og kunst, forfinelse og foredling, kort sagt, menneskeåndens fremskritt, helt ut etter Guds vilje. Det betyr at menneskehetens kongeslekt tar jorden I besittelse, og dermed utfører det oppdrag som Guds adlede tjenere fikk av sin skaper, å herske over jorden til dens velsignelse. Og bare en fullstendig misforståelse av åpenbaringens aller enkleste lover kan føre til bebreidelse av den hellige skrift for en reaksjonær tenkemåte og kulturfiendskap. Legg merke til det. Bare en fullstendig feiloppfatning av skriften får deg til å tro at den hevder kulturfiendskap. Nei, det som Bibelen avviser, og som det kainittiske, oppkalt etter Kain altså, den opphavet til den onde slekt, er ikke kulturen I og for seg, men den gudfremmenhet som finnes hos millioner av dens representanter, syndernes himmelfjernhet, det religiøse formvesens usannhet, hensynsløsheten mot nesten, hovmods- og opposisjonsånden, kort sagt opprøret mot den høyeste. Det den andre kulturen, den som kommer fra det andre stedet, det opprørskulturen, som vi godt kan kalle ukultur. Ukultur. Guds plan og vilje at vi som åndsvesener skal næres av å fremme det I kulturen som sant, som godt og skjønt. Jeg merkte at jeg sa to deler, næres av og fremme, sa jeg. Slik at vi kan vokse og utvikle oss til åndelig sterke og sunne mennesker, akkurat som vi skal vokse til legemlig sunne og sterke mennesker ved god og sunn mat. Begge deler til nytte og til gang for oss som mennesker og medmennesker. Derfor ikke Guds ord til å misforstå I denne saken, mener jeg. Du skal ikke snu ryggen til kulturen, men derimot skal du gjøre som Paulus sier til Filipperne, og som Handeland nevnte, det kapittel 4 hos Filipperne. Nå skal vi gå, fra nå så blir det veldig mye bibelutleggelse. Og jeg ber igjen at vi må bære over med, for dette vanskelig, det ikke så lett å finne så veldig mye hjelp mange steder. Filipperne 4:8. Men for sammenhengens skyld så skal vi lese ifra vers 4, tenker jeg. Det veldig kjent vers. Så stopper de gjerne når de kommer dit jeg skal. Gled dere I Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La dere saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting deres bønneemner komme fram for Gud I påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal være deres hjerter og deres tanker I Kristus Jesus. Og så slutter vi som regel der. Men Paulus han fortsetter å formane. For øvrige brødre, alt som sant, alt som ære verdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Det det som dere også har lært, og tatt imot, og hørt, og sett hos meg. Gjør det, og fredens Gud skal være med dere. Vi ganske raskt ser på det versene ovenfor. Gled det seg I Herren, hva det? Jo, det å leve I evangeliet, og glede seg over frelsen. Og det viktig. Gled dere I Herren, at det sier jeg glede dere. Se og for eksempel også I kapittel 3 og vers 1. For øvrig, mine brødre, gled dere I Herren. Tre ganger I løpet av hvert kapittel. Det det første og det viktigste. Gled dere I Herren. Lev I evangeliet. Så kommer det I vers 5. La deres saktmodighet bli kjent for menneskene. Hva betyr saktmodighet? Ja, det finnes en del forklaringer på det. Jeg slo det opp. Å være saktmodig, det betyr egentlig å være mild, rimelig, grei eller moderat. Det det betyr. Altså, samme ordet brukt I 1. Peter 2,18, og da kan vi se litt på mange måter hvordan det brukes på. 1. Peter 2,18 skal jeg lese der. Dere tjenere, underordne dere under deres herrer, og vis dem respekt, ikke bare de gode og rimelige, det de saktmodige. Det samme ord som brukes som saktmodige. Hva det vi skal vise for våre medmennesker? Jo, vi skal være rimelige og greie. Milde. Moderate. Altså, hvordan møtte Gud oss da vi kom der? Syndig og elendig som vi var. Pukka han på sin rett og sa, bør jeg ikke komme her, sånn som du har sittet med deg til. Men han møtte oss med en mildhet. Han ga seg ikke til å pukke på sin rett overfor oss, men han møtte oss med en mildhet, en sakmodighet. Han var grei, for å bruke det uttrykket. Han var moderat. Han kunne jo med beste vilje ha støtt oss bort. Han tilbød oss faktisk barnekår. Og seg, forlik, enn han godt kunne fordømt oss. Og det er det som er grunnlaget for den gleden som Paulus omtaler i vers 1 for. At Gud var sånn mot oss. Ikke sant? Sånn skal vi være mot våre medmennesker. Ikke sånn at vi skal gå ut og være, åh, vær så snill og grei, godta hva som helst. Åh, så snill at det ikke er noe problem. Det er ikke det. Men vi skal være milde og greie. Vi skal ikke bli rundt og pumpe på det rett og herje og sånn. Men vi skal få merke, sånn som Gud møtte oss, sånn skal medmennesken få møte oss, så blir vi på en måte bildet av den sakmodige Gud visste oss. Det skal ikke sånn at vi får være med på det medmennesken. Vet du hva de sier i dag? Å se og få puttet evangeliet inn i den fortest mulige strømmen i dag. De sier det. Sikker på at det helt rett. Vers 6. Vær ikke bekymret for noe. Tal med Gud om hva som helst. Det det tredje han sier. Snakk med Gud. Legg alt sammen. Ikke bry deg om noe. Kom til Gud med alt du. Det skal du få lov til. Det barnekår. Det det som å være barn hos Gud. Og så. Konklusjonen på første delen, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Hvis dere gjør disse ting, da skal Guds fred bevare dere. Men, så fortsetter han altså. Så kommer det, og jeg ber dere legge merke til de tre første ordene i vers 8. For øvrig, brødre, sier han. Hva betyr for øvrig? Jo, det betyr i tillegg til dette, altså som jeg har sagt ovenfor, i tillegg til dette. I en bibeloversettelse så står det faktisk sånn, her er et siste råd, brødre, står det. Her er et siste råd, i tillegg til det jeg har gitt dere altså ovenfor. Altså i tillegg til det jeg før har sagt, så skal jeg gi dere et siste råd som kristne, hvordan dere skal leve her i verden. Skal jeg legge dere på sidene? Og så kommer vers 8 og vers 9. Men disse rådene håper jo da vi stort sett over i dag. Vi slutter der etter vers 7. Siste del av vers 9, det ser vi. Det er en konklusjon. Vers 8, og deler vi helt ned mot siste delen av vers 9, er en sånn sammenhengende utleggelse, og så kommer konklusjonen. Og fredens Gud skal være med dere. Det er en konklusjon på det som går foran. Sant? Og når de altså opptrer og gjør sånn som det står i vers 8 og deles i vers 9, så skal fredens Gud være med dem. Og legg merke til likheten mellom den setningen og den som står i slutten, eller hele vers 7. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte, står det. Det var på de første versene, men her står det, og fredens Gud skal være med dere. Hvis dere gjør sånn og sånn. Det er en liten forskjell. I det første tilfellet, da skal han bevare dere. I det andre tilfellet, han skal være med dere. Og hva er det de skal gjøre for at fredens Gud skal være med dere? Jo, det er noe de skal gi akt på. Se det, siste fire ordene i vers 8. Gi akt på det, står det. Hva betyr å gi akt på? Dette her ordet er oversatt veldig forskjellig i mange forskjellige bibeloversettelser. I 1978-utgaven, og hos en som heter Lyder Brun, så står det, legg vind på det, står det. En som heter Gunnes, han heter, jeg går ut fra det, at det er det som er navnet hans. Fyll tanke og sinn med det, står det hos han. David Hedegaard, han sier det, la det fylle deres tanke, sier David Hedegaard. Og Gud Nyhus, fylle deres sinn. En som heter Comibur, han sier så, la slikt være deres skatter. La slikt være deres skatter. Grunnteksten den sier noe sånn som at dette er noe vi skal innrette oss etter. Noe som skal virke bestemmende for hele vår personlighet. Det er det vi skal gi akt på. Noe som skal virke bestemmende for vår personlighet. Og hva er det Paulus sier at filipperne skal innrette seg etter, slik at det blir bestemmende for deres liv? Det står foran i vers 8. Og hva står det der? For øvrig brødre, alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt. Det er det som skal virke bestemmende for vårt liv, står det. Og, jeg ber dere merke, det står alt som er æreverdt. Alt som er verdt å elske, står det. Det er noen åndelige som vil finne på å si, ja, dette handler om Jesus, det. Nei, det kan vi ikke gjøre det når det står alt som er Og jeg ber dere også legge merke til, ja, jeg skal forresten ta det litt siden, nå skal vi ta disse begrepene i tur og orden. Alt som sant, hva betyr det? Det betyr at det det som sannferdig, som pålitelig. Her dreier det seg først og fremst om sannhet som en personlig egenskap, både hos Gud og hos mennesker, som denne egenskapen måtte finnes hos. Altså det, sannferdighet, det fine greier. Det skal du gi akt på. Det skal du la være bestemmende for ditt liv. Sannferdighet. Og der det jammen mye fisk og jokskan kristen i dag. Men ikke så nøye med sannferdigheten, skal jeg si deg. Men ikke det. Alt som ære verdt, hva nå det? Altså dette ære verdt, det betyr egentlig edelt, opphøyet, verdig, alvorsfullt. Det som sånn, det skal du få lov til å la være bestemmende for ditt liv. Alt som opphøyd, verdig, alvorsfylt. Ikke gjøggel og tull, som de i dag fyller opp de kristne møtene med. Ja, det har blitt så mye ablegøyer nå, sa han på landsomdomstemmen i den vestlandske innemisjonen. Det var sånt et fremskritt. Ablegøyer på scenen, det var fine greier. Alt som edelt, opphøyet, verdig og alvorsfylt. Og så står det alt som rettferdig. Vet du hva det betyr? Det betyr det som i overensstemmelse med guddommelig standard og mål, i pakt med Guds bestemmelse. Legg meg etter hva det står. Jeg sa det. Det finnes noe i kulturen som gudvillet fortsatt i dag, så Gud kjemper kulturen. Nemlig, det akkurat det som rettferdig, i pakt med Guds bestemmelse. Og hva var Guds bestemmelse fra begynnelsen av? Jo, at mennesker skulle utvikle en kultur bygd på det sanne, det gode og det skjønne. Og det finnes sånne ting i dag, i hvert fall gjorde det på Paulus tid. For det skriver han nå. Og det noe Guds ord til oss fortsatt. Alt som rent. Hva det som rent? Jo, her betyr det altså tuktig, det et litt gammeldags uttrykk, men det kjenner sikkert mange av dere. En renhet som hører hjemme på det åndelige plan, står det. Hos i studiebibelen. Jeg kan ikke gresk, men jeg bare bruker oppslagsbøker. Så alt som har altså en, det en renhet som hører hjemme på det åndelige plan. Det ikke snakk om å ren skjorte her, altså. Det ikke det. Det ikke det at det gærent det. Det var fint det. Men her det snakk om en åndelig renhet. Det finnes ting i verden, mine venner, som av åndelig art, men som samtidig rent. Jeg tør påstå at det stykke musikk som jeg spilte for dere til å begynne med sånn. Jeg gjør det. Men det betyr også at det finnes det som åndelig urent, altså. Og så det alt som verdt å elske. Ja, men skal ikke vi elske bare Jesus? Det jo det vi skal. Skal du bare elske Jesus? Nei, men så sier Paulus, det virkelig ting også i denne verden som verdt å elske, og det skal få virkelig bestemme for vårt liv. Du vet, jeg kjenner folk, jeg, og vet om folk som står sånne komplekser som synes det nødvendig som, åh, det var jo så hardt. Det var jo så hardt, jeg hyggelig en kjærlighet til det. Nei, dette her sikkert ikke bra, det verset. Paulus sier, alt som verdt å elske, la det være bestemmende for ditt liv. Det finnes ting i verden som verdt å elske, fordi det har sitt opphav hos Gud. Det det som tanken. Alt som fortaler vel om, det betyr, der står det kort og godt bare vel omtalt. Det virkelig ting som det verdt å tale vel om, skjønner du. Alt som duger, her snakk om dyktighet, dyd, moralsk høyverdig, betyr det. Det som moralsk høyverdig, det skal du få lov til å fylle ditt liv med. Du skal få lov til det. Paulus sier det. Og alt som ros verdt, verdt å rose. Alt som av den art som vi nå har nevnt opp, det skal få lov til å virke bestemmende for vårt liv. I hvert fall sier Paulus at filippenserne at de skal få lov til det. Det skal få fylle våre tanker og sinn. Være våre skatter, som det har vært oversatt. Saken den at hvis det får være våre skatter, så det en god hjelp til at andre ting, som av en helt annen sort, blir våre skatter. Det skal vi komme tilbake til. Men nå vi skal kjøre litt øyeblikk til, så skal vi ta en pause. Men nå det altså slik, som tidligere nevnt, at vi ikke kan slå opp i Bibelen og finne konkrete svar på alle konkrete spørsmål. Vi kan ikke slå opp under sant og finne en liste over alt som sant. Vi kan ikke slå opp under skjønt og finne en liste over alt som skjønt. Vi kan ikke slå opp under ære verdt og finne en liste der, hva kan vi nå satse på her. Vi kan faktisk ikke det. Hvordan skal vi all verden forholde oss da? Ja, det et viktig spørsmål. Og Paulus taler mye om det, og det prekes aldri om det. Aldri. Det derfor så vanskelig å finne ut av det også. For her gir Bibelen et meget klart svar, og det lite kjent blant kristenfolket, tror jeg våger å si. De har kort og godt ikke kunnskap om hva Bibelen sier om denne saken her. Og det til tross for at det en sentral sak for oss både som enkeltkristne og som kristen menighet. Vi skal da se på tre vers litt lenger foran i Filippenserbrevet. Og for sammenhengens skyld så skal vi lese litt flere. Vi skal ta kapittel 1 og vers 3. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inn til Jesu Krist i dag. Det jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og utnyte til Krist i dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Som sagt, vi skal snart ta en liten pause. Men jeg skal så vidt starte å se litt på dette her. Du skal være klar over det når du leser Paulus. Han har det med det at han ofte setter lange innskudd. Han begynner på en sånn meningssamling, og så putter han inn et langt innskudd, eller kan være kort, noen ord noen ganger lange innskudd. Og så vender han tilbake til den opprinnelige meningen som han startet med der oppe, samme meningssamling. Hvis vi ikke klar over dette, så kan det være veldig vondt noen ganger å få tak i hva Paulus sier og skriver. Her har vi et typisk eksempel på sånn. For se hva han sier i vers 3. Jeg takker min Gud så ofte jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. Han begynner å fortelle at han ber for dem. Så sier han at han ber for dem med glede. Og så kommer det et langt innskudd om hvorfor han glad på grunn av dem. Først i vers 9, så vender han tilbake hva han ber om. Jeg merkte det. Først vers 9. Versene altså 4, 5, 6, 7 og 8 et slags innskudd i meningssammenhengen. I vers 9 så får vi vite hva han ber om. Og da ser vi at Paulus han ber om en ting som i neste omgang skal få konsekvens, en spesiell konsekvens, og disse konsekvensene skal så virke inn på filippernes liv og vandring som kristne. Det disse versene 9-11 som mest interessant her altså, for det det Paulus ber om. Nå står det egentlig det etter grunnteksten, jeg kan jo som sagt ikke gresk, men det går an å slå opp i dag. Nå står det altså det, og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt til å dømme, står det. For at dere kan dømme, står det her. Men det står egentlig, rik på kunnskap og innsikt til å dømme, står det. Og så står det ikke slik kan dere stå rene, men for at dere kan stå rene, står det. Det det står. Det sånn. Og en liten ting til før vi tar pause, skal jeg si. Det unødvendig kanskje å si det, men jeg sier det for sikkerhets skyld. Dette altså skrevet til kristne. Det skjønner vi jo av sammenhengene. De har jo kjærligheten, ikke sant? Men det flere andre momenter. Han takker jo Gud for dem de har stått sammen med i kampen for evangeliet, og så videre, og så videre. Dette skrevet til kristne, men jeg sier det for sikkerhets skyld. Altså. Og da skal vi ta en liten pause. 10 minutter. Og da skal vi vende tilbake til dette som Paulus ber om. 10 minutter er eksakt. 18:13. 18:13, 18.
Var ikke den fin?
Den var fin. Ja, da begynner jeg å lure på om ikke tiden gått så langt at vi kan starte igjen. Fordi nå det allerede gått 17 sekunder over tiden, sier jeg. Så jeg tror vi bare må komme I gang. Jeg var altså kommet så langt at vi så på disse første versene der I Filipperbrevet, hvor Paulus altså ber for filipperne. Og jeg sa det var et langt innskudd hvor han forteller hvor glad han for dem. Men så kommer det hva han ber om. Og dette ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmål. Og jeg sa at egentlig så står det mer og mer rik på kunnskap og all innsikt I å dømme til å dømme. Det står egentlig det. Her det altså kjærligheten han ber om. Han ber altså om at disse her må, han ber om at de må ha en kjærlighet. Og det prates jo mye, må jeg si I dag, om kjærlighet. Denne kjærligheten det som her ikke noe passivt. Det ikke noen sånn følelse, en sånn god, snill følelse inni her. En sånn en som skal få de kristne til å merke at ja, her det en sånn god, brennende varm ånd som så kjærlig. Nå det helt rett når det blir sagt at verdens mennesker skal møte Kristi kjærlighet gjennom de kristne. Det helt rett. Men det mer å si om denne kjærligheten, og det det Paulus gjør her. For hva sier han? Han ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Ja, jeg lurer på når man hører det prekt sånn om kjærligheten I kristne sammenhenger, at kjærligheten skal bli rik på kunnskap og innsikt. Nå går det tydelig frem av disse her siste versene at Paulus egentlig ber om at filipperne skal vokse og utvikle seg som kristne. Han sier jo at deres kjærlighet må bli mer og mer rik. Dette noe som skal skje gradvis over tid. Det altså den kristne vekst som I fokus her. Det vi ofte kaller helliggjørelsen. Et menneske blir født på ny, det blir en kristen, så blir det født på ny, satt inn I kjærligheten. Og det liv som fødes, det må vokse og utvikle seg. Det livets formål, det, at det skal gjøre det. Slik også med det kristne livet, det skal utvikle seg, det skal vokse. Og det det Paulus ber om. Og hva det står så denne vekst I, og det kan det sies mye om, alt avhengig av hvilke synsvinkel han ser dette herfra. Men nå ser vi det altså fra den synsvinkel som Paulus her anvender, nemlig at kjærligheten skal bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Dette ordet kunnskap, det brukes på forskjellig vis omkring 300 ganger I Nytestamentet. 300 ganger. Og det sier oss noe om hvor sentralt begrep dette her dette med kristen kunnskap, og hvor sentralt det også I det kristne budskap. Det sentrale greske ordet som brukes her jo gnosis, og det godt kjent, for det har jo opphavet til disse her navnene på disse gnostikerne, som vi hører om fra tid til annen, som var en sånn åndelig bevegelse i 200-300 år etter Kristus. Men dette her bibelske kunnskapsbegrepet, det omfatter veldig mye, og jeg skal ikke våge å gi meg inn på så veldig mye her, for dette vanskelig. Men det veldig viktig å være klar over det at det bibelske kunnskapsbegrepet det innbefatter også kjennskap, og da først og fremst kjennskap til Gud. Det går ikke an å ha denne kunnskapen her uten å kjenne Gud. Det her den kunnskapen det altså her snakk om en viten, en kunnskap på grunnlag av personlig kjennskap til Gud. Jeg tror faktisk at jeg våger å si, det mulig at det litt fritt, så får folk protestere etterpå, at det snakk om å få lys over Guds ord her. Det en kjærlighet som har fått lys over Guds ord. Han ber at de må bli mer og mer rik på det, Paulus. Og det ikke noe, så jeg sa det at det ordet som brukes om kunnskap gnosis. Her, akkurat her, har en forstavelse epignosis, og det betyr, det en forsterkende forstavelse. Altså, mer fullkommen kunnskap, altså. Dere kjenner jo det der ordet hos Paulus, å kjenne stykkevis og delt, å kjenne fullt ut. Å kjenne stykkevis og delt, det gnosis. Men fullt ut, det epignosis. Og det det som brukes her. Så det ikke lite Paulus ber om. Ja, det som man kan si da, ved at Paulus bruker dette epignosis, det at han ønsker at filipperne skal få bedre kjennskap til noe de kjente før. At de skal se noe tydeligere, som de bare ante, som de så uklart, eller som de så på avstand. Det det han ber om. Dermed skjønner vi jo tydelig at dette har med kristelig vokster å gjøre, ikke sant? Begrepet innsikt, da, som jeg oversatt her med, det kan oversettes, egentlig kommer fra gresk ord, som kan oversettes med sansning, iakttagelse eller erkjennelse. Og alle disse tre betydningene klinger med her sånn, i det, når det brukes her. For her gjelder det altså en erkjennelse som bygger på iakttagelse, sansning, og det vet vi jo hva er. Derfor så synes jeg at dette med innsikt er en forholdsvis god oversettelse. Det er noe vi ser inn i. Det er noe vi ser inn i og forstår. Vi bygger oss opp en erkjennelse ved at vi ser inn i et eller annet. Da håper jeg kanskje at vi skjønner litt mer hva det er egentlig Paulus ber om, når han ber om at de skal få mer kunnskap og innsikt. Det ene tror jeg vi kan si mer og mer lys over Guds ord, mens det andre går mer ut på å vurdere ting omkring seg. Innsikt. Forstå ting bedre. Altså. Men, som vi ser, så er ikke dette noe mål i seg selv, at de skal få denne kunnskapen og innsikten. Fordi den skal brukes til noe. Den skal danne et grunnlag hos disse herre filipperne til å bedømme hva som er rett i de forskjellige spørsmål, står det. Det ordet som her er oversatt med dømme, det oversettes direkte med prøve, utforske eller teste. Og det brukes blant annet om å undersøke ektheten av metaller eller mynter. I gammel tid, på den tiden her, så var det veldig mye falske mynter. Og da gjaldt det å ha evnen til å kunne teste. Er denne mynten falsk eller ekte? Det var så dårlig med sånne som... Det var ikke akkurat så godt utviklet pengesystem da, som det i våre dager. Så det gjaldt å kunne teste, er denne mynten ekte? Er dette ekte gull? Da bruker du dette her, uttrykket her, som her er brukt om å dømme. Og allerede, det viser oss jo hva slags bedømmelse det her siktes til, nemlig å skille det ekte fra det falske. Ikke sant? Og i så måte så faller dette her helt sammen med NTs bruk av ordet, som anvender det på en, som en betegnelse på en prosess som får frem det gode og fjerner det dårlige. Altså, det betyr at å dømme her i Filippenserne 1.10 brukes om den troendes, for jeg sa det var jo kristne folk det der sånn, bedømmelse av hva som er Guds gode, velbehagelig og fullkomne vilje. Og vi kan jo se på en del andre vers hvor dette ordet er brukt, dette her med å dømme. Efeserne 5.10, for eksempel. Prøv da hva som er til behag for Herren. Der står det prøv, det er samme ord som det er oversatt med å dømme. Og det går ikke bare på hva som er til behag for Herren, at vi skal prøve. Vi kan jo se i 2. Korinterbrev 13, 2. Korinterbrev 13, 5, står det også, der er også dette begrepet brukt. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Jeg lurer på hvor mye det er av det i dag. Prøv dere selv om dere er i troen. Altså, døm om dere lever i troen. Vi skal ikke bare dømme om de forskjellige ting, men vi skal også kunne dømme om vi er i troen. Og i forbindelse med, det er jo mye diskusjon om dette med nattverden, ikke sant? Er det bra dette her at det er masse nattverden som foregår i kirkene? I 1. Korinterbrev 11, det er 27-29, det er jo der Paulus behandler nattverden. 1. Korinterbrev 11, 27-29. Derfor den som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, blir skyldig i Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg selv. Prøve, det er akkurat samme uttrykket som brukes om å dømme. Kanskje si det med det samme at her understreker Paulus at det er opp til hvert enkelt menneske å prøve seg selv. Det er altså ikke vi som skal gjøre det. Jeg bare sier det i forbifarten. Men det er dette prøve som er interessant. Eller vi kan jo ta enda Et sted. 1. Johannes brev 4:1. 1. Johannes brev 4:1. Mine kjære brødre, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud. Alt dette her det samme ordet som brukt. Døm om de forskjellige ting. Døm om dere i troen. Døm om dere drikker Herrens legeme, spiser Herrens legeme og drikker Herrens blod uverdig. Døm om de forskjellige ånder. Alt dette skal vi gjøre som kristne. Jeg har nesten en følelse at det meste ikke praktiseres i dag, i hvert fall nesten satt av. Avsatt. Og prinsipielt møter vi denne samme tanke om å dømme hos Jesus. Jeg sier prinsipielt, for han snakker jo til jødefolket og ikke til kristne. Og vi skal se Lukas, kapittel 12, vers 54.